Marque, nyung yu nanale. Puwaile, yesu bazu edu edu yese.
Aban noy wanembo, neso di ngwe bubu ibe nsulomyo. Puwaile, ema golungana echose, ne elarinde ebezo enyazo alamyo. Ema roro dilimie, ndiri yoba asungo nibe fenguyo. Edemale, ekwa eyase pochong ni dengenu iyo, ne erenumo. Pekedale, tengenu ibe kuyutale. Bere egusi edii noyo sewol tumlaram baba jolo nemu eri newona tiyunu dalale papai bamabe ne boroni ne ebisinda gwase waile haim donu edas tiyule lo kuso ne ti ele dalale pama enyu ne boroni haim denu edas dozudu diu ele dalale papai ne bako waile edas eyasa ke diu ne pamalala ne bakulala base Haim denu, epi alke sol deke kung be kas e jolo. E naz e la zemale, ete zi diu go jolo. Ne eho onyu daze, pa be la zema banyangi. Tum la ramba banayim bole, koyo den damaze, e na we e gongo. Enu ka ne to yo e janyim. E go male, trukoy ne rito ibo. E dalale, papay bako, ne bolon haim buboy.
Yesu dem du e duye ndele, e bo suwezi.
Haim denu, Ebe elakadum laramba. Egon ekwe. Ne chak famine eles bulunda.
Bere ebosweze.
Edakal dom duba ma esodom da kayo da yo yawe. Ndu lezi. Pie ndi kudu yuma ya kwa obolo yo. Ndi besen de kele waza. Ndi bukele adanga pay lele yo. Kuba labane mbo. Asa. Pake dumi gabande kbim.
Yuda nyema sosa ne dom ndule. Panyeno numo ngupa atingne. Bakba yesu yo. Mbubi yoyo, pasem mbuse, mba iduni iduye ndi. Eya zama yole, panase bala ezima. Ele, peyebi nebede. Buwaile, piti farisi nyima. Ne irudu holuda nyima nabe, sebulu panyi yesu no jolo otom. Ne buto mayo, eyoda natiu, ne bakpai. Badalale, pehe yize.
Waleo, chana wazi nyodu udufunum. Sondo ekpong ne noyo mbubi yoyo ndakpo eya weto ne labano domi welo eya mbuso luwe sebalayo budo volum toba to haware sebehei romu ya ususo la mbuya badahei tayo wezri hei yar dahei josur nerne
yesu nyadem babde ne bu yol maza na mbu pio ebozu wezi
blabezma ne nyikmo no jolo dom Ekon li de boyo na kayen mana.
Bogon gele, ebo zwezi.
Anyo, na ahiri pa wako yo jene.
Bojo siize.
Rom muya ososo.
Bere yesu heiwezi.
Echel rom muya ososo mbubuga enyim yo. Nebiel echel eso mbubuga elenyim yo.
I heiwe mbule, plabwe bitipeng. Pugeda le, saduk ekbe danyima wolo yesu jolo. Mbadong nisi, sira e fing. Pobale, pehe yize.
Wele yo, trojozo mo yize do ebo ato daze. Ye eyu ewa ne dalo, ne erale ono ese, ne eyele ehalo, ne eve na ibuwa yo. Pueze bondo eho lili unu, ne uhu na ibuwa eralu nda. To, abalino yo ne eniwa bewe nimbo, bewe lube. Abalino, ekpa ohalo, labanzi chabile, ese, eve nibuwa. Pere eni uhom lili unu, Se ihubua elunda. Pedalabdo beule, ele change sirro. Halonu, eve na ibua. Ele waile, tozudu nyohomi, ne ele sirro. Halonu, eve na ibua. Plambu neboko basi balube, eve ni badano inibua. Pwaile, halonu e sirro. Leleo, tubozu nzi, sira vimwile, badawi edene halonu. Ngu badinga bagbae.
Pere yesu josuwezi.
Eke te umidi yem, mbubi oyo, edani esodom dobo, edasiroro erung. Mehe yumize, halwatu ndusira venyo, halkwa edaso wow. Halan abala booz esodi ya wawo sodayo. Blabe isima, ne eton zisira efing, etakal muiji takaya dadi ndibama, horo mua mungyo budom yawe. Eso heyi, ne ema berisi, mala Abraham, Isaac, ne Yakobo beso. Biole, esode kisira eso. Elu wizu dina nyeno egana, ege to umidi yem kwem.
Yuda nyima ba to wuli noyo. Ne ezmambu saduk nyima boza yesu dom. Ne ejo suwe de wuyole. Ewolo ebozize.
Esoba to denga dale, ndu degala.
Pere yesu jo size.
Pato ndu degala yo, ndu yo. Israel nyima me. Etli zira kabalo esore ke kunken kabalo. Sol nya kabalo eso. Nyala ngi denga, nyelu denga. Nyal masa denga. Nyurung denga pai nyu wuzu jau da. Tuanya itu lese, soalnya dah balo, esen soalnya mama hanya dia, nanti fair roro, nanti kelihatan nale.
Pere batu uliyo nu, ihe Yesus e.
Uliyo, jusiru ubi dia fair, dende iya dasi, tak balo esodre ke kung kene neke balo yo, pike dua fonim, noi fair nepe tasinei. Puyole, puas ayu esol esok, ne elangki tengga, ne elmas tengga, ne ejiam tengga. Ne edung tenga pai e wezu chau da ne esol e da balo eze ezolo e deo puru ne pekel bahau esok bene ne paru remin da yo ne kujong dindiwei palake royo
yesu na wase e josi jami ele ehe ize
nyosnya de jami pokas pas nzu esok wi da
puile no yu tata sekatu se abos yesu na teo puile Yesu basi eya heyu esodom esorada ne ebozu weze
blabizma ne batu uliya tonze we esolizayo ege david zai ngu bezu kriro yiba david yode etetengaze kubalo eso heyi mangabalo se chamonjolo loni gbandata ne buko bsin alwatu ndumulisnyu gondina anyede kwemyo david momo nya we esolizayo zakubalo esma adaso go david enu ezai roroyo
Eya sama wele sa Yesu dom na bkedo no we ehe ya weze
ero komede na batu wele ya mbubi yo pozol du kana so sa zunu bocho pozol ar roze pesa won nyamto eya rgweli da panyino rega so sore eya rze ndende ne gasando bada mbar roho so nlela ne sida mbubi de nga paiba wana yo pesa asono bralo sifulize mbale ya gabama meheyu mize pya kungwe so gonze eho na ya yo Ruwe kunyongu kufera huyo.
Yesu demyodu ule. Ewule cho esaroda. Hare araka esinda. Ne echonne eya mbabu wukibaru li diye kadayo. Nyemdina sakia. Wukani li diye sakia nabaru. Pugadale. Lelu kunyonduno nyewoni li diye boya sijigbesi nale ne eru. Selo ezifaram nale yo. Pere Yesu ya edomgbelekia. Ne ehe iwezi.
Tofunum le, mehei umizi, lelu kunyondo ene, ehawane pukilala tenga. Mbubi oyo, nyimdina kwawabe li dewe na awazo weyo, nebokono baro. Pie le halu kunyondo ene yo, ele kwawambubu denga ewe na yobu denga pay na ekono ero, putekazi hui uzi eya toono mwa mwa.